ስነ ጥበባውያን ኤርትራዊ ተስፋ ዓለም አረፋይን ቆርጫጭን ኢትዮጵያዊ ውቃኖስ ጉዕሽን ዘራሃበ መደብ ህዝብ ምስህዝቢ እዩ ሒዝናልኩም ዘለና ንውቅያኖስ ካብ መቐለ ንተስፋ ዓለም ድማ ካብ ለንደን ዓዲ እንግሊዝ ዘራኸቦም በትረ ስልጣን እዩ ናብ ቀጥታዊ ናይ ቴሌፎን ዕላል ክልቲኦም ክንሰግር
ከመይ ቁሩብ ኣብ ሓደ ጫውጫወይ ዘለኹም ምናልባት ይስማዓኩም ተዳሃልዩ
ይስማዓሎ
ያ ከመይ ላ ውቅያኖስ ኮንግራቱሌሽን ካ እንኳ ሓጎሰካ ዝዓርከ ማዕረ
ምሳሓፊ
ሓጊሰ እየ ዝዓርከ
ኣነ ዝብለኩም እሰምዐኩም እሞ ብሕልፊ ውቅያኖስ ከምዚ መትዓበይቲ ኻ ወይ ጎረቤትካ ዓይነት እዩ ዝምድናኹም እሞ ክሳዕ ክንዲኹም ትፋለጡ ትላለዩ ካብ ዝብል ዶ ክጅምረኩም ውቅያኖስ
ስልጣን ብኣካል ኣይንፋለጥን ገፅ ንገፅ ኣይንፋለጥን ተሲኖ ድርፊ ቪድዮ ኮል ወይ ብስልኪ ግን ተዛሚድና ኢና ከምዚ ወደዴኻ ሓው ትሪኦ ምስ ወደዴኻ ኣብ ገዛ ብሓንሳት ዝዓበኻ በ ከምዚ ወደዴ እየ ዝሪኦ እቲ ርክብ ዝጥበብ ከዛምደካ ከሎስ ትክክለኛ ስነ ጥበበኛ ይቆርጣጭ ብጣዕሚ ጉዱስ ዝኾነ ስራሕ ከምብበሉ ከሎ ከዓቲ ዝበኒ ርእቶ ወይ እቲ ኣቀራርቡኡ በቃ ከምዚ ብጥበብ እናተዛመደኒስ ወደደ እየ ዝርኦ ወላ ብኣካል ኣይንራኸብ ከምእየ ዝርኦ ደርካ ገዲም ብሓበር ዝዓበና ካደና ንምስ
እሞ ቆርጫጭ ኣነ ኣይተረድእንን ምክንያቱም ዝውትሩ ኣይኮነን ብኣካል ኣይትፋለጡ ብካልእ ኣገባብ እውን መትዓቢት ኣይኮንኩምን እሞ ብትምህርቲ ድዩ ባሃሊ ማለት እየ ክሳዕ ክንዲዙ ተፋቂርኩም
ያ ብዝኾነ ኣጋጣሚ ተራኺብና ኣይንፈለጥኒ ኢና ምስ ውቅያኖስ በስ ሓደ ኣርባዕተ ዓመት ገለቢልና ክኸውን ሌላና ታደሰ ተስፋይ ዝፈትዎ ኣርቲስት ዝፈትዎ ስነ ጥበባዊ ገጣማይ ማለት እዩ ታደሰ ተስፋይ እዩ እስኪ ቆርጫጭ ዓርከይ ውቅያኖስ ዝበሃል ገጣማይ ኣሎ እስኪ ቸክ በሮናቱ ንፉዕ ገጣማይ ገለ ኢሉኒ ሕጂ ኣነ ከም ሰብ ከምዚ ኣየስተነቃቕኒ ወላ ዜማ ይሃለዎ ዜማ ኣለኒ ዝበለኒ ሰብ ግጥም ዘለዎ ግጥም ኣለኒ ዝበለኒ ሰብ ናይ ምርኣይ ከምዚ ኣይደኖ ተፈጥሮ ኢሉ እንታይ ፈልጥ ኣይክእልን ኣየስተናቅኒ ይርኦ ሞ ብከምኡ ዝተዓወት ኩሎም ዘርፍታት እውን ስለ ዘለዎ ማለት እዩ ናይ ውቅያኖስ ካ ዘስተይን ከምዚ ኣጋጣሚ ታደሰ ቴሌፎኖ ምስሃበኒ ተደዋዊልና ክልተ ግጥሚ ድ ገለ ምስ ስለደለ እቲ ወዳደቃ ገለ ምስራእ ክዎ ሰንቢደ ያ ንሰርሕ ንክእል ኢና ከምዝን ከምዝን ሓሳብ ኣለኒ ሕጂ ናይ ውቅያኖስ ዝያዳ ብልጫታቱ ኣይድያ ምስትህቦ ቀልጢፉ ቆሊቡ ኣብ ክልተ መዓልቲ ኣብ ገለ ወዲኡ ይበካ ሕጂ ስንብዳና ይዋ ማዕረክ ንደይ ጊፍት ድ ሰብ እዚ ገለ ብዝብል መቸም ካብተን ንጀመርናይን ስራሕ ክልተ ሰለስተ ኣብ ሚድያ ወፅና ኣለዋ ዝተረፈ ከዓኒ ሓደ ሓሙሽተ ስራሕ ኣብ መንገዲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ውቅያኖስ ኣላልያናን ኣራኸበናን ከምዚ እዩ ስነ ጥበብ ሓሊፉ ኣላሊና ፀኒሑ በትን በትን ከዓ ተዛረብቲ ትግርኛ ክሳብ ዝኮና ይሕዋት ኢና ምስ ውቅያኖስ ኣነ ሕጂ ከም ስነ ጥበባዊ ጥራሕ ደይኩም ክንሪኦ ከም ሓወይን ኮላ እዩ ዝርኦ ንውቅያኖስ ብኩሉ ባህርያቱ ዋላ ማለት እዩ ጀካብ ስነካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ኣብ ጠባያቱ ኣብ ባህርያቱ እውን ሓወይ ኮይኑ ይስማዓኒ ብደቂ ልዓለም እዩ ዝብለካ ዘለኹ
ዝገርም እዩ እሞ ኣነ ከምቲ ካልኦት እውን ኣብ መድረካት ክጠቕስዎ ሰምዕን እየ ብዛዕባ ውቅያኖስ ካብ ኣልዕልካ እየ እምበር ናብ ክልተኹም እዩ ትኩረትና ሓደ ምሳኻ ዝቀረበ መድረክ ዘላሊ ዝነበረ ሰብ ቀሲል ካዕበ እንተተባሃለስ ቀዲሙ ዝዓበየ ዝብል ኣገላልፃ እውን ተጠቂሙ ነይሩ እሞ ውቅያኖስ ሓቀይ ወዲ 27 ዓመት ድሃ
መጋቢት መለ ኣለኹ 27
እሞ 27 ብዝብልዎ ሞድሓን ክንሕዞ እንታይ ክብል ደልየ ግን ኣይትሓዘለይ ሞ ውቅያኖስ ናብ ቁም ነገር ኣቲና ኣነስ ብስሓቅ ብዕላል ፍኹስ ኢሉ ክንጅምር እየ ደልየ ነይሮም እንታይ እሞ ክብለካ ደልየ መሲሉ እኳ እዚ ኩሉ ናእዳን ሙገሳንስ የስክሮ ዶኾን ኢለ ኣሓትት ኮርጫጭ እውን በዕሉ እዩ ናብዛ ጉዳይ እዚኣትዩኒ እሞ የስክረካ ዶኾን ይኸውን
ኖኖኖ እንታይ ሕጂ ኣነሲ ጣብዒት ዘሰኒ ኮንኩን ምክንያቱም ገና ምዃነ እየ ዝኣምን ጅማረ እዩ እዚ መበገስ እዩ ሕጂ እዚ ቀፃሊ ዝሰርሖ እየ ዝርኢ ሕጂ ብዙሓት ኣለው ጎቢዞም ፅቡቅ ተሰሚዑሎም ንፉዓት ኮይኖም ጣብዒትና ከምቲ ዝበልከዮ እቲ ናይ ሃይሃይታ ናይቲ ሹም ገለ ዘስክሮም ዘጥፎኦም ዘህሶም ኣለው ኣነ ግን ዕድመይ ብዙሕ እዩ ዕድመይ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ከምቲ ዝበልከዮ ካብ ብዙሓት ከም በዓል ተስፊኖ ዝኣምሰሉ ዓበይቲ ስነ ጥበባውያን ኣሕዋተይ እናተማሃርኩ ቀፃሊ ብዝሰርሐ ዝሓስብ እምበር በዚ ናይ ሕጂ ሃይሃይታ ኣይኮንኩን ዘሎ ኩነታት ኣይኮንኩን እዚስ ከም መበገሲ ክሰርሕ ምክኣለይ እዩ ዘርእየኒ ዘሎ እምበር ጫፍ በፂሐ ኣይኮንኩን ተበጊሰ ከም ዘለኹ እዩ ህዝቢ ዝነግረኒ ዘሎ ሓላፍነት ከም ዝወኒ ዘሎ ዝርድአኒ እምበር ዝኻ የስክረኒን እዩ በትሪ ሓበር
ተስፋ ኣለም ክትሕወሰሉ ደሊአ የ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ክዓብዩ ዝኽእሉ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሎም ሽዑ ቁርብ ከምዚ ሰብ ሰጣቅዐሎም መንከማ ካምስበሎም ትዕቢት ይጎስዑ እሞ ንሰብ ምንዓቅ ይጅምሩ ብኡ ገይሮም እውን ይፀድፉ ከምዘይነበሩ ይኮኑ እሞ እግረ መንገዲ ካብ ንኣድካዮስ ለበዋ ኣለካ ዶ ምኽሪ
ወ ኣነ ስነ ጥበብ ካብ ዝጅምር ምስ ብዙሓት ገተምቲ ምስ ብዙሓት ዘየምቲ ምስ ብዙሓት ሙዚቀኛታት ኣብ ብዙሕ እስትድዮ ሰሪሐ የ ማለት ካብቲ ዝጅምረሉ ኣርቲስትካ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ ክብሎ ብዙሕ ግጥሚ ክሳብ ናይ ብሓቂ ክሳብ 87 ገምጋማተየ ዝሰርሑ ኣነ ዝፈልጦም ኣለዉ ግጥምን ዜማን ካሴት ምሉእ እንዳሰርሑ ንደረፍቲ ሰማይ ጠቀስ ዘብፅሑ ገጠምትን ዘየምቲ ንፈለጥ እየ ክስቶን 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 ንበልኩ ኸ ግን ኣብቲ ኣልዕልና ዘለና ርእስቲ እንድ ክዛረብ ገሊኦም ከዓኒ 2-3 ሰርሑ ወይ ገለ ሰርሑ እሞ ብገለ እታ ሽም ምስ ረኸብዋ ከዓኒ ክሳዶም ከቕንዑ ጅምሩ ብገይሮም ካጠፍኡ ዋላ ሙዚቀኛታት እየ ዝብለካ ዘለኹ ሕጂ ዋላ ሙዚቀኛታት ዋላ ገጠምቲ ዋላ ኣዘየምቲ ኣብ ስነ ጥበብ ትሕት ኢልካ እንተዘይኪድካ ወዳቃ ኢኻ ኩሉ ግዜ ኣብ ገጣማ ይኹን ኣብ ዘያማ ይኹን ኣብ ሙዚቀኛታት ብዙሕ ኢና ንሰምዕ ብዙሕ ኢና ዘጓንፈና ብዙሕ ኢና ንርኢ ማለት እየ ውቅያኖስ ብዙሕ ግዜ ዝፅበዮ ዘሎ ብዙሕ ግዜን ብዙሕ ከምዚ ዓይነት ባህርያት ኣወጊዱ ትሕት ኢሉ ከምዛ ዘለዋ ተኸይዱ ናይ ብሓቂ 100% እየ ዝብለካ ኣ ብኩሉን ብፋይናንሻል ይኹን ብስነ ጥበብ ተዘካሪ ኮይኑ ክነብር እዩ እየ ዝብል ስለዚ ውቅያኖስ ዓርከዩ ኣብ ልዕሊ ልቦና ከ ልቢክውስኸካ ካብቶም ኣኩረታተይ ካብተን ንኣሽ ተመኩረታተይ ማለት እዩ ካ ብዙሕ ስለ ገለ ከዓ ገለ መቸም ንፈልጦ ኣለና ነን ውቅያኖስን ሓደሓደ ግዜ ንዕልል ኢና ምስ ውቅያኖስ ስለዚ ትሕት ኢልካ ክይድ ከምዛ ዘለካያ ውቅያኖስ ሓወይ ኣይ ሆፕ ኣብዝሓጠረ ግዜ ኣብ ላዕሊ ደረጃ በሪሕካ ክርእካ እያ ተኣማመን እየ ክፍሊ ኣጆኻ ጥራሕ ክብለካ ውቅያኖስ ሓወይ ኣብ ጎንካ ከ ኣለና
ዋ እሞ ንስኻ ክፀንሕ ተስፋ ዓለም መንእሰይ ኮንካ ንኡስ ኮንካ እናርአናካ እንዲኻ እውን ናብዚ በቂዕኻ ዘለኻ ሽዑ ክትጅምር ከለኻ ንውቅያኖስ እውን ተመክሮም እንታን ክኾኖ ትምህርቲ እውን ክኾኖ ካብ ምዝራብ ኣብ ግብርን እዩ እቲ ቀንዲ መሃራይነት እንታይ ነይሩ ንዓኻ ቀንዲ ብድሆ ኣብቲ እዋን ንእስነትካ
ክነውሓና
እዩ ኣሕፅረብልካ ድሓ
ማለትክነውሓና እዩ ኖ በትረስልጣን ግዜ ሄ ብሳ ሓደ መዓልቲ ኣሎ ብዙሕ ንብሎ ብዙሕ ዝብለለኒ ተረዲኻኒ ሕጂ ካብ ድጅምር ኣርቲ ኦልሞስ ኣብ ስነጥበብ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ 13-14 ገፅ ከይዱ ኣሎ ሕጂ ቆርጫጭ ካብ ዝበሃል ማለት ሽም ካብ ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብዚ ህወት እዚ ካብ ዘጋጠሙን ንግረት ክነግረካ ይክእል ፊል ክሳብ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ኤውሮፓ ዘለኹ ዘጋጠሙኒ ዘለዩ ግድሆታት ካናይ መሓልፍ ኣለኹ ከዓ ኣነ ዘፈልጦ ሓደ መዓልቲ ግዜ ተዳሂብካኒ ዘዚራ ክውድኦም እዩ ሕጂ ግን ንውጫኖስ ዓርከ ደዛ ዘለካ ያኺ ጥራሕ እያ ክብሎ ኣዝያ ንተ ፈጠው ተዘልና ሽሽን
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ቅድም ኢሉ ክጅምሩ ከለዉ ተስፋ ዓለም ቆርጫጭ ንውቅያኖስ እንኳዕ ሓጎሰካ ክብል ጀሚሩ ነይሩ ተስፋ ዓለም ነዚ ዝበሎ ገጣምን ደራስን ውቅያኖስ ጉዑሽ ነታ ነግሒ ኣዳም ትብል መፅሓፉ ብምምራቕ እዩ ሙዚቃን ግጥምን ተስፋ ዓለም ከምኡን ውቅያኖስን ዝሓዘ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንቅፅሎ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንክልቲኦም ኣጋይሽና ኣዝና ነመስግን